Karamihan sa mga tao na may tendensya na mag-suicide o magpakamatay ay hindi naman talaga nila naisaktan ang kanilang sarili o wakasan ang kanilang buhay. Actually, gusto nila na mapakinggan sa kanilang problema, mabigyan ng atensyon at suporta. Tandaan ninyo na mahalagang huwag silang hahatulan, pagagalitan o insultuhin sa kanilang nararamdaman o pagsasabi na nais nilang magpakamatay o mag-suicide. Kung alam ninyo na ang isang tao ay nasa ganitong sitwasyon, may suicidal tendency, dapat nating tanungin kung ano ang dinaramdam nila. Halimbawa, tanungin natin, "Napansin ko na kakaiba ang kinikilos mo kamakailan lamang. Iniisip ko tuloy kung ano ang nangyayari sa iyo." Hayaan silang magsalita ng malaya at tuloy-tuloy. Kung magtatanong ka sa kanila, posible na hindi nila pansinin ang iyong tanong at sabihin lang sa iyo na, "Okay lang ako, don't worry." Pero mahalaga na i-double-check mo ang kanilang sitwasyon. Igalang at huwag punahin ang mga dahilan o kanilang mga sasabihin kung bakit nila gustong mag-suicide o saktan ang sarili. Huwag silang pagalitan sa kanilang asal at sa halip ay ipakita at iparamdam sa kanila ang iyong concern at suporta. O kaya, invite silang humingi ng professional help hanggang maaari. Narito ang mga telepono na matatawagan para kayo ay matulungan. Tumawag sa 000, pumunta sa emergency department ng pinakamalapit na ospital kung sa tingin mo ay nanganganib ang iyong buhay o ng taong nasasangkot. Agad na gumawa ng appointment sa doktor. Tumawag sa Lifeline WA sa 131114 o Samaritan's Helpline sa 135247. Sila ay available 24 oras sa araw at gabi. Sila ay handang magbigay suporta sa panahon na may takot o krisis kang nararamdaman tulad ng suicidal tendency. Tumawag sa 131450 sa Translating at Interpreting Services kung kailangan mo ang tulong ng interpreter na Pilipino. Marami pong salamat.